Valda Zariņa, no Talsiem, stāstīs par rotaļu aitiņas ganīt.
Tā ir mazu bērnu rotaļa. Piedalās vecamāte, aituganas, vilks un aitas. Aitiņas visas ir istabas vidu vai lauka vidu, gan sied apkārt ar nūju rokā un dzied. Līdz dievin man aitiņas ganī, ne mans sunīts, ne otrs ganī. Līdz dievin man aitiņas ganī, ne mans sunīts, ne otrs ganī. Un gan saismiek, pa to laiku iznāk vilks un aiznes kādu aitu. Gans atmostas un skaita, 1, 2, 3, visas. Un staigi atkal apkārt un dziet. Pēc kada laika viņš ied uz mājām pie vecas mātes un prasa, vai siltmaize gatava. Veca māte atbild, vēl nav gatava, ej atpakaļ ganīt. Gans aizied atkal uz ganībām un pa to laiku vilks jau aizmēstīs atkal kādu aitu. Viņš skaita un iznāk atkal visas. Nu viņš atkal staiga un dzied. Līdz dievin, man aitiņas ganīt, ne mans sunīts, ne otrs ganīt. Un aizmiek. Atkal pa to laiku. Vilks aizdais aitas, bet vienmēr, ka viņš atmostas, vienmēr viņam ir visas. Un nu, tad viņš ied atkal gana un ied atkal pie vecas mātes. Nu skatoties, tas atkārtojas vairākas reizes, skatoties pēc tā, cik liels ir aitubars. Kad viņš pēdējo reizi aiziet pie vecas mātes, tā saka, silta maize ir gatava, tu dzen aitas mājā. Un pa to laiku vilks ir aiznesis visas aitas, viņam nav nevienas aitas reizes. Bet viņš skaita un tomēr iznāk visas. Nu viņš dzen uz māju. Buč aitiņas mājās, buč mājās, aiziet mājās. Un iet pie vecas mātes prasīt silta maizi. Tā prasa, vai aitas iedzini? Jā, visas ir iedzīta. Saka, nu, ej apskaties, vai tik visas ir. Nu, viņš atgriežas un saka, ka aitas nav. Nav nevienas vairs. Nu, tas saka, tu laikam nebūsi duris labais taisīs. Nē, duris bijis aiztaisīt, bet pēlis laikam izgrauzuši. Pamats un aitas viena nav. Nu, vecamāte dzen viņu, lai viņš iet, saka, ej meklē aitas. Nu, viņš iet ar nūjiņu pa priekšu. Paksītams, vilkpēda, aitpēda, te spiriņa, tas ir spilieniči, vilkpēda, aitpēda, kam aiziet pie vilkā. Tam es muguras ir visa aitubars. Aiziet, saka, ej vilks, atdod manas aitas. Nē, man nav nevienas tāds aitas. Nu, bet kas tev dēlēs muguras čokst? Tur man alus rūkst. Bet kāpēc ir sarkana mute? Nu, tāpēc, ka es augšu izgrauzu. Nu, gan sauc, aitiņ. Aitas viss atsauca, bē, un izskrien visu laukā. Nu, gan pārbauda aitas. Liek savu nūju un liek aitam lēkt pāri. Kurai nesakosta, tā ir pārnēc labi pār, bet kurai sakosta, tā nevar tā gausi kā pār. Tā viņš pārbauda visas aitas. Nu, tas nu kā katrs nu grib, cik ir sakosta, cits, ka... Nu, tagad visi, kad aitas visi ir sapulcējušies, tad visi metās vilkam virsū un sāk to plucināt un raustīt. Nu, tā ir otrē beigas.